Hi, welcome sa podcast na to. I am Carl Mercado and long time no see or hear and welcome back. So ano, kumusta? Sorry if matagal tong epi na to. I mean, matagal lumabas. Lalo na sa mga nakakalam na nitong podcast na to since March or April. Basta yun. Medyo naging busy lang this past few days. And kakalipat ko lang din kasi dito sa apartment ko sa Baguio. Tapos yun, medyo bago ang vibes nitong podcast na to since hindi ako tipsy or lasing. Kasi ano, kape lang iniinom ko right now. Nescafe Classic, yung twin pack. Oh, Nescafe, baka naman. And medyo tone down muna tayo sa medyo happy na topic. Serious mode muna. Serious yarn. Social issue muna. Diba? Pa-social issue pa kasi. And actually, super late na ako to talk about this issue. Kasi tapos na yung PBB. Tapos ba? Check update eh. Anyway, salamat nga pala sa mga nag-message sa IG. Lalo na kay Lex. Basta si Lex from IG. And kay Lady in Red Thong sa email. Kinky mo naman, Pete. And shout out daw kila ano, Miss Jemima Pearl. Tagalibre ng Group 6. Taray tayo, may pa-shout out portion na. So yun, back to the topic. Parang nakakatawa na nakakaawa yung Madyoha. Yung sa PBB, yung ano daw yung tawag kila Padre Gomez Burgos and Samara. Bakit? Kasi it is a sentiment? Or an, ano ba sa meaning ng sentiment? O sige, sabihin na lang natin, it is an evidence na malala ang educational crisis sa Pilipinas. Pero, ba't nga ba mayroong educational crisis sa Pilipinas? To be honest, I don't really know. I don't even know kung bakit. Hindi ko alam kung saan at paano nagsimula or baka naman kasi talagang meron ng crisis to begin with, diba? And di ako sure sa sinasabi ng tatay ko na inalis na daw yung Philippine history sa na subject sa LM. Kasi if I recall it correctly, napag-aralan naman namin yung Philippine history. Napag-aralan din namin yung different branches of government. Yun. Parang may basic knowledge naman kami about the topic. And na-open namin yung topic na yun noon. If naaalala nyo yung nag-trending sa General Luna na movie, yung bakit daw nakaupo lang si Mabini, yung character ni Epikison. Diba? Like, dakilang lumpo nga yung isa sa nickname ni Apolinario Mabini. Natural, nakaupo lang talaga siya. Although, hindi siya inborn na ano, diba? Nalumpo, pero yun, dakilang lumpo nga siya eh. But, kukwestiyonin mo na nakaupo lang siya sa buong movie. And, yun lang naman. And, tungkol naman doon sa Madyoha, yun lang, medyo na-bother lang ako kasi akala ko common knowledge yun. And yung iba pang kamalian, iba pa naging issue doon. Kagaya nung sa Longest Bridge ba yun? Yung sinabi ng isa na S-Lex daw? Basta yun, di kasi ako updated dun sa ano, na isip ko lang nagawa ng topic since medyo nag-trending. Wow, ginagatasan yung issue. And yun, wala naman akong personal experience regarding sa mali-mali sa history. Charot, hindi mo sure? Hindi, pero wala naman akong experience na ganun kalala. I mean, personal experience yung sakakilala ko. Pero my experience is, nakaabot kami ng grade 6 na may hindi nakakabasa. At hirap magbasa sa batch namin. And I am not saying this, oh, para ipahiya sila. I am just sharing. Pero sa tingin nyo ba, complacent lang masyado yung teachers namin para ipasa sila? Or tinatamad na lang sila magturo? Pero hindi rin siguro eh. Or baka naman, kasi wala talaga sa isip ng estudyante yung pag-aaral. We cannot really determine since multifactoral lang ano. Ano, pag-aaral? Basta, multifactoral nga naman siya. And, hindi rin natin pwedeng sabihin na wasted yung efforts ng teacher if ayaw naman talaga nung student na matuto. Pero hindi rin natin masisisi yung student kung di niya carry yung ganung way of learning. Kasi, di ba, meron tayong different types of intelligence. Sa tingin ko, ang dapat talaga nating sisihin dito is yung educational system natin. And paano ko nasabing dapat sisihin yung educational system? Kasi kagaya nung K-12, one of the reasons kung bakit merong K-12 is to lessen the general subjects sa college, di ba? Pero pagdating mo sa college, there are still general subjects to study. Di ba? Parang redundant na masyado. And sa senior high naman, sa tingin ko, sa schools na rin in general, may iba't ibang standards yan eh. Depende sa school. Depende sa prof or teacher. Kagaya ko, I studied in SLU Laboratory Senior High School. And grabe, nagulat talaga ako sa workload namin. Eh, although may times na parang no ACADS, non-ACADS day, kagaya nung strength day, ganun, or intrams, pero kung i-compare mo yung workload namin ng senior high sa junior high, talagang mas malala, mas grabe. Pero hindi ko rin sure kung dahil ba, syempre senior high ka na nga, senior, junior, diba? Parang nag-step up ka na, or nag-moving up ka na nga nung grade 10, diba? So, siguro sabihin na natin, to give the benefit of the doubt, na, sige, talagang mas mahirap ang senior high. Sabihin na natin ganun. Although, I believe naman that less is more, pero to compare yung natutunan ko ng senior high, sobrang dami talaga. Marami akong natutunan kay Ma'am Nerona kahit sobrang strict niya. And ang lala ng grades ko sa kanya, unlike yung mga former classmates ko na nahihirapan daw ngayong college kasi wala silang solid foundation nung senior high sa chemistry. I am not naming any school, ha? Baka may teacher na mag-PM dyan about their irregularities na sinasabi para sa social media, sa podcast. Eh, totoo naman. And this is not just an isolated case. Maraming nagsasabi eh. Hindi lang isang tao na hindi talaga nagtuturo tong particular teacher na to. Again, I am not naming maraming teacher na hindi nagtuturo. Given na yun, hindi nyo pwedeng sabihin sa akin na isa lang tao, isang teacher lang hindi nagtuturo. And how come na nandun pa rin siya? Nasa teaching force pa rin siya? Ewan ko, bahala sila dun. Charot. Tapos ayun, parang hindi naman ganun ka-effective yung K-12. Or, ewan ko, since nag-college ako, di ko alam, dapat siguro dagdanong din ako sa mga after mag-K-12, nag-work na, no? Pero, hindi pa tayo ganun ka-resource. Di pa ganun kadami yung resources natin. Then, ayun. Kasi di ba sabi na lang, after mag-K-12, mas maraming opportunities kumpara sa junior high graduate ka lang. Pero, usually, college graduate para na mahinaan. Though, ewan ko lang, sa ibang field, kagaya ng mga sakop ng SMAU or sa cookery, baka hindi ko lang napapansin since sa medical field talaga yung focus ko. Ano pa ba? And, tama ba yung balita na si Sara Duterte na ang magiging deputy secretary kapag naupo si Bongbong Marcos? Kasi, imagine you studied for more than a decade to become a teacher. And mauupo lang sa highest position ng organization nyo. Organization ba ang tamang term? Baka may magalit. Sige, sabihin na natin sa department. Since Department of Education, imaginein mo, ang mauupo sa highest position ng Department of Education is someone without experience in teaching. Kasi, ang alam ko, sa medical field din ang focus ng college degree ni Sara Duterte. Paano? Papayag ka doon? Siyempre, papayag ka. Isa kang panatikong bingit bulag na tuwang-tuwa sa mga ginagawa ng mga sinasambumong politiko o tao. Pero I am not blaming you, Medj. Kasi, baka naman biktima ka lang din ng tama, educational crisis. And, ano pa, ang funny, if you are a parent na tuwang-tuwa sa mandatory ROTC or mandatory military service, basta iniisip mo na mas lalang madidisiplina yung anak mo. Hindi ba dapat malungkot ka kung kailangan mo pa ng ibang tao para madisiplina yung anak mo. Kasi it is your role as a parent to discipline your child. Ang mga teacher ay andyan lang para to guide them, not to really discipline them. Kasi, unang-una, anak mo yun. Responsibilidad mo bilang magulang na palaking ng tama yung anak mo. Kasi sabi pa nga, di ba, ang anak ay reflection ng magulang. Although hindi naman ako naniniwala dun, pwede siguro nating sabihin na malaking part ng anak ang magulang. Pero to generalize na reflection natin ng magulang natin, hindi siguro. Pero when it comes to discipline, sana naman disiplinahin natin kayo, nyo, yung anak nyo sa bahay para hindi rin mahirapan yung teacher. Diba? Yun lang naman. Naging teacher advocate. Ano yan?
Pero ano? So tingin ko, binawi yung statement, contradicting yan. Instead of sisihin yung magulang na nagkulang sa discipline, yung sa pagdisiplina sa anak, dapat muna nating i-assess kung bakit. Kasi what if they are too busy para lang maibsan yung kumakalam na lang sigmura, kaya wala silang time to discipline their children, diba? Medyo malalim itong topic nito. And I'm open for correction. Diba sabi ko, magkakaroon tayo ng post-episode discussion for this episode. If you have concerns, if may kukorek kayo, email nyo lang. Then, discuss natin. I'm not a... ang sad boy naman ng linya na yun. Pero yun, hindi naman ako perfect na podcaster. Wow! Podcaster! Yun. Kasi syempre, nagkakamali pa din ako. And, tag dito, there's always room for improvement, diba? Yun lang naman. Mag-email kayo kung may concerns kayo or something. Pag-usapan natin yan.
And yun lang naman yung gusto kong itopic ngayong episode. Medyo maikli lang. Kasi tas yun, hindi na rin ako nag in-depth discussion sa Madjoha issue. Parang gusto ko lang yun gamitin pang clickbait. Clickbait? Hindi, kasi medyo late na rin ako to dig in sa topic na yun. Naka-move on na ang Pilipino, ang sambayan ng Pilipinas. Sambayan ng Pilipinas. Ayun. Ilang gusto ko i-topic ngayong episode kasi naantok na rin ako. Kahit kakainom ko lang ng kape. If may gusto kong sabihin or i-discuss or pag-usapan tungkol sa episode na to, send nyo lang sa email na walalangpodcastlang@gmail.com. walalangpodcastlang@gmail.com. Walang space, walang comma, tuloy-tuloy lang yun. If maganda yung sinabi nyo or kabasa-basa, I'm gonna make a Q&A for this episode. Kagaya nung ganun sa BuzzFeed Unsolved. Like, parang post-episode discussion sila. And yun lang naman. Thank you sa pakikinig. Pakalat ang mabuting balita. Yun lang. Bye-bye. See you next episode. Siguro mag-upload na rin ako every Thursday. Ganun. Like, magre-record na din ako bukas. Tapos i-edit ko na lang din post. And after episode 5, siguro, papost ko yung special episode namin ni Sam. Nina-record namin nung naglayas ang shooting. Naglayas si Sam. Yun lang. Abangan. Salamat sa pakikinig.